intervija tev.
Šonadēļ nav neviens rīts bez viesēm un es par to ārkārtīgi priecājos un ir nedēļas trešā diena un pie manis, man šķiet, ka joprojām nāk kungi. Tagad jāpastās apakaļ kalendārā. Vai es jūs abus vispār dzirdu tagad labi? Pasaku čau.
Čau, čau, labrīt.
Tradīcijas jāturpina.
Jā, tieši tā. Audio kvartāls grupa ir šeit pie manis radio tev studijā. Nu, puiši, divos vārdos, kas ir tas? Nu, var arī vairāk nekā divos vārdos. Ko esat atnesuši šodien atrādīt?
Jaunu dziesmu divos vārdos.
Jā, ļoti labi uzdevumu saprati.
Bet jā, jauna dziesma mums ir, un tas ir pirmais vēstnesis no mūsu trešā studijas albuma, kas jau pavasarī iznāks. Tā ka mēs sākam.
Mēs esam albuma, trešā albuma gaidībās.
Un kā trešais albums, trešā albuma gaidības atšķirs no pirmā un otrā albuma gaidības? Jo parasti jau saka, ja ir divi bērni, tad trešais jau vairs nav problēma.
Nu jā, jau pieredzīta, pirmais, otrais jau tu jau aprodi, un tagad trešais te jau ir... Nu, mēs jau esam nobrieduši tam.
Mm-hmm. Un tieši paši albumu gatavošana, kā tas process jums šobrīd, tu saki, protams, tā pieredze un viss pārējais, bet kāda tā jūsu attieksme atšķirs varbūt tā sajūta?
Nu, pirmais jau ir tas, ka mēs darām, ja sākumā mums ļoti palīdzēja tur studijās producenti, tad šobrīd trešais jau mēs ļoti, ļoti lielu daļu darām paši. Mm-hmm. Tā kā viss producēšana, ieraksti, mēs rakstam arī mājās, mums ir savas studijiņi jau tapusi un...
Jā, sākumā nebija tādas studijas, sākumā mēs visu braucām kaut kur, meklējām, bet tagad jau mums ir ļoti paveicies, ka mums ir Ivars, jā, šobrīd jūs viņu neredzat, jā, viņu nedzirdat, bet Ivars arī diezgan daudz ir samācījies pa gadiem zinības, un līdz ar to Ivars diezgan daudz lietas var izdarīt, ko mēs kādreiz varbūt... noalgojām kādu, lai kas kāds to izdara.
Un dziesmu, kur jūs šodien esat atnesuši uz radio, sauc mūzikas izlase. Kāds bija tās tapšanas ceļš? Kurā brīdī bija pirmie aizmetņi? Un, varbūt jūs atceraties un varat izstāstīt, kad atrādījāt, kurš kuram ko atrādīja, ar ko viss sākās?
Nu, pirmām kārtām jautājums tev ir sava mūzikas izlase, ko tu klausies ikdienā?
Mhm, varētu teikt, ka man ir, jā.
Varētu teikt, jā. Nu redzi, un mūzikas izlase. Ir katram mums, un tad mēs izdomājām, kad vajadzētu tādu mūzikas izlases, tādu himnu uzrakstīt. Nu, kaut kā tā.
Nu jā, tādu un, vienu, lai nav jāčukarējās.
Lai jāčukarējās.
Best of audio kvartāls, trīs minūtes. Bet jā, es atceros to brīdi, Ivars mums arī, jā, atkal Ivars, Ivaram sveicien, viņš lido prom tūlītās. Un ienāca studijā, parādīja mums šo dziesmu, nu, tur pateica, mums spēlē šito. Un sākām spēlēt, un mums ļoti iepatikās tāds foršs, viegls, čilīgs pop gabaliņš.
Mm-hmm. Kristaps parasti visiem prasa, bet tagad es paņemu stafetu no viņa un arī uzprasīšu, kas varbūt klausoties šajā dziesmā, kur vajag piesiet ausi, kas ir bijis kaut kāds brīdis, kur es, nu, kaut kas interesants.
Es domāju, ka Jānim Krūmiņam var piesiet ausi.
Jā.
Šajā dziesmā piedalās arī Jānis Krūmiņš no grupas Afeceļš.
Aha, okay.
Jo Ivars viņu satika vienā pasākumā un mums tur iet frāze no vienas Afeceļa ļoti zināmas dziesmas.
Labi, tātad šeit mēs arī apstājāmies un klausītājiem jāatmin, kur ir tā, jānoķer tā frāze dziesmas
labi,
laikā.
Labi, sarunāts.
Un to sūtat uz 27202720. Tagad klausamies audio kvartāls mūzikas izlases 9.17 minūtes.
Tu neklausies smagu roku, arī vieglu lētu popu, lūdzu atklāj savu topu, kas ir tas, ko tev vajag. Tu neklausies smagu roku, ko tev vajag. Es tevi lūdzu, uzliec manam dziesmu mīļāko, es kļūšu tev par mīļāko, to droši saku nejokoju. Lūdzu, uzliec balu Kuplinski, kaut ko tik seksīgu kā Cilinski, dejojam mu. Bet vai tiešām atkal zemē nesim tas, ko tev vajag? Arī ziemeņ meita vakarā būs fain. Nora bumbira un man būs ārtvain, kā lai teikšu tev bye-bye. Bet vai tiešām atkal zemē nesim tas, ko tev vajag? Arī ziemeņ meita vakarā būs fain. Nora bumbira un man būs ārtvain, kā lai teikšu tev bye-bye. Tu neklausies smagu roku, arī vieglu lētu popu. Lūdzu atklāj savu topu, kas ir tas, ko tev tu neklausies smago roku, arī viegu lētu popu. Lūdzu atklāj savu topu, kas ir tas, ko tev vajag. Tava mūzikas izlase, tava mūzikas izlase. klausies smagu roku, arī vieglu lētu populūdu. Atklāj savu topu, kas ir tas, ko tev vajag. Tu neklausies smagu roku, arī vieglu lētu popu, kas gan tavā galvā draudzi, kas ir tas, ko tev vajag. Tava mūzikas izlasē. Tava mūzikas izlasē. Tava mūzikas izlasē. Bet vai tiešām atkal zemenes ir tas, ko tev vajag? Arī ziemeļmetra vakarā mums vajag. Nora bumbierē un mamus atvajag. Tālāk teiks tev bye-bye. Bet vai tiešām atkal zemenes ir tas, ko tev vajag? Arī ziemeļmetra vakarā mums vajag. Nora bumbierē un mamus atvajag. Tālāk teiks tev bye-bye.
Nu, zin kā, varbūt īsti nesadzirdēju tās zemenes, ja, ko es sadzirdēju uzreiz, un jūs jau arī uzreiz tā saskatījāties. Bet klausītājs sadzirdēja gan to, ka dziesma ir super un ļoti lipīga, tā kā tāds vērtējums pirmās sajūtas.
Jā, uzmanīgi lipīga.
Par šīm dziesmām, jā. Tādai ir jābūt, tai mūzikas izlasē, lai tomēr pielīp arī ātri vien. Tātad albums būs pavasarī. Cik albumā plānojas dziesmas un kas varbūt no tā albuma, ko jūs varat atklāt, ko plānojat varbūt tādu īpašu tajā trešajā bērnā iedot viņam?
Nu, dziesmas būs vismaz 10. Mm-hmm. 10 jau ir šobrīd, un tad redzēs, vai nāks kaut kas vēl klāt, bet nu, tā kā 10, nu, tas jau tāds zolīts albumiņš. Un varu tikai pačukstēt, ka noteikti šis albums, atšķirībā no iepriekšējiem, būs tāds jautrāks, enerģiskāks. Mums iepriekš ir bijis diezgan tā, es neteikšu sērīgi, bet
es gājām cauri Ivara dzīvei cauri, jā, jau tur ir no Ivars ļoti daudz tekstu sarakstījis, un tad mēs gājām cauri, bet laikam viņš ir izgājis cauri tam drūmajam periodam.
Mežam.
Un tagad viņam ir labi viss.
Tagad viss ir sakārtojies,
jā. Es Ivaru neesmu redzējis, man viņš šobrīd liekas tāds mistisks tēls, jā. Iespējams, viņš ir izdomāts.
Un, protams, ka albumam būs arī prezentācijas pasākums un jubilei, pierējais arī jubileja audio kvartālam 10 gadi. 10 gadi skatos.
Nu,
bet
tā,
nu, tā svinēšana būs tāda neparasta, bet to mēs nevaram tagad vēl teikt.
Mm-hmm.
Tas ir bet tā nekad nebūs nevienam bijis. Mēs pilnīgi citu pieeju uztaisīsim.
Mēs novembrī nāksim ar otro singlu no albumu, un tad mēs arī izziņosim to mūsu pasākumu.
Labi, tad novembrī jūs izstāstīsiet kaut ko vairāk.
Jā.
Bet tad es jūs uzreiz
Līkop.
Jā, kaut kādu mazo hintu, jā. Tad novembrī varat nākt jāpasola.
Jā, ātrāk ne.
Jā, sarunāts. Forši, Džeki, paldies, kā atnācāt. Tiešām nācēt vēl un gaidīsim visu kopā jūs trešo studijas albumu. Tikmēr mūzikas izlas, lai griežās uz riņķi.
Un varbūt arī Ivars atnāks.
Varbūt, tas būtu arī noslēpumā tīts, jā. Vai mēs Ivars satiksim novembrī vai nesatiksim, jā. Forši, lai jums forši dienu.
Čau. Dzīves stila radio.